le Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la capitolul 29, sfârșitul capitolului 29. După ce Iacob se căsătorește cu amândouă fetele, cele două surori, citesc de la versetul 16. Laban însă avea două fete, pe cea mai mare chema Lia, pe cea mai mică chema Rahela. Dar Lia avea ochi suferinți, în timp ce Rahela era bine alcătuită și crăbută la chip. Iacob însă o îndrăgise pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică. Laban i-a zis, mai bine să o dau după tine decât să o dau după alt bărbat, rămâi la mine. Și a slujit Iacob pentru Rahela 7 ani, și i s-au părut a fi doar câteva zile pentru că o iubea. Apoi a zis Iacob către Laban, zilele mi s-au împlinit, dăm femeia ca să intru la ea. Atunci i-a adunat la Laban pe toți oamenii locului și a făcut o spăț. Și dacă s-a făcut seară, Laban a luat-o pe fiica sa Lia și a adus-o lui Iacob. Iar Iacob a intrat la ea. Laban a dat-o și pe roaba sa Zilpa ca roaba fiicei sale Lia. Dar când s-a făcut ziua, iată că era Lia și a zis Iacob către Laban, ce este aceasta? Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit de oară pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Răspuns la Laban, prin părțile noastre nu se pomenește să dăm pe fata cea mai mică înainte cele mai mari. Du până la capăt săptămâna aceasta de nuntă și ți-o voi da și pe cealaltă în schimbul slujbei cu care mă vei sluji încă 7 ani. Dar Iacob a făcut așa. A împlinit săptămâna aceea de nuntă, iar Laban i-a dat-o pe Rahela, fiica sa de femeie. Laban a dat-o pe roaba sa, Bilha, ca roaba fiicei sale Rahela. Și a intrat Iacob la Rahela și a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia. Și a mai slujit lui Laban încă 7 ani. Dar văzând Domnul că Lia nu era iubită, i-a deschis putința de a naște. Rahela însă era stearpă. Lia a zănistit și a născut lui Iacob un fiu, căruia i-a pus numele Ruben, zicând, privita Domnul la umilirea mea, mă va iubi de acum bărbatul meu. Ruben înseamnă a privi. Privita Domnul la umilirea mea. Lia a zănesit din nou și a născut lui Iacob un al doilea fiu. Și a zis, auzit a Domnul că nu sunt iubită și mi l-a dat și pe acesta și a pus numele Simeon, care înseamnă auzit a Domnul. Și iarăși a zămesit și a născut un fiu și a zis, de acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci am născut 3 fii. De aceea i-au pus acestea numele Levi. Levi înseamnă a se alipi. Și din nou a zămesit și a născut un fiu și a zis, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda, care înseamnă a lăuda. Apoi a încetat să nască. Și așa se termină capitolul 29. Și despre aceste lucruri, început să vorbesc data trecută și vă spuneam un cuvânt pe care l-a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, la sfârșitul discuțiilor de data trecută, am spus acest cuvânt, vi-l repet, și a deschis pântecele ei, spune Scriptura, din aceste cuvinte află, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că cel ce rânduiește totul este creatorul Universului. Adică el rânduiește să deschidă pântecele cuiva sau să nu se deschidă. El trezește firea spre naștere de copii și că fără ajutorul de sus nu-i de niciun folos trai împreună bărbatului cu femeia. De niciun folos în sensul că nu are rod din toate punctele de vedere dacă nu-i ajutorul de sus. Asta este ceea ce se întâmplă acum în căsătorii în care oamenii cred că nu au nevoie de ajutorul de sus. Că dacă eu să aibă casă, o să aibă de toate. Că dacă o să se tatoneze mult timp înainte. Că dacă o să facă probe de trupește toată ziua. Că dacă o să potrivească trupește, așa. Și se vor căsători, având tot ce trebuie și gata, ei se înțelege și va fi perfect. Ceea ce este fals, fals, fals. Ceea ce zice Mântuitorul e adevărat. Cel ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, el trezește firea spre naștere și de copii și fără ajutorul de sus nu-i de niciun folos trai împreună bărbatului cu femeia. de niciun fel, nu numai că se rodească sau să nu rodească. Poate să facă să rodească și copiii aceia să nu fie binecuvântat sau în sine modelul și, și rodul și strădania părinților să nu fie cu folos și copiii aceia să fie mai mult povară părinților decât să le fie bucurie. Ceea ce se întâmplă nenumărate familii. Nenumărate. Și de niciun folos traiul bărbatului cu femeia în sensul că tot ce și-au programat ei, fericire, numai ei doi, numai să iasă un dezastru. Un dezastru, înțelegeți? Adică având de toate, având case, având salarii, având tot ce le trebuie, mergând, călătorind, să, de fapt, să nu se poate nici cum să se creeze, să devină un iad legătura lor. Deci dacă Dumnezeu nu binevoiește și omul nu cere acest lucru de la Dumnezeu, și omul nu cere acest lucru de la Dumnezeu, în primul rând că oamenii nu se mai roagă și nu interesează. Fac formal căsătoria și după ce o fac după ce trăiseră mulți ani împreună și trăiseră, poate făcuseră și avorturi înainte, și după aceea o fac când socotesc ei că a venit vremea, că nu știu ce, că poți face nunta, că o să fie tot ce și-au dorit ei, rochii somptuoase, haine frumoase, eu știu, codrii unde vor ei să facă, munți, și totul perfect, rude care îi adulează și îi cinstesc, dar de fapt ei par la prima vedere că au rezolvat totul, dar de fapt dacă Dumnezeu nu va binecuvânta și n-are cum să binecuvânteze ceva ce omul nici măcar n-a binevoit să întrebe, dar oare Dumnezeu ce vrea? Pentru ce ne-a zidit El? E bine cum am trăit noi până acum în destrăbălări și desfrânări timp de 7 ani, 10 ani? Nici nu știu problema asta. Adică Dumnezeu ar trebui să fie un yes man care zice tu să mulțumești că am venit în casa ta și ți-am mai făcut cununia pe care alții nu o mai fac. Deci tu să fii mulțumit și cu atâta, balacule bătrân. Cam așa gândesc oamenii despre Dumnezeu. Și pe aceea vor ca acest Dumnezeu să le dea, să le facă, să le dreagă. Dumnezeu de care ei nu sunt absolut interesați. Doar o să-și aducă aminte, doar din când în când, la necazuri și atunci, așa, fulgerător, zicând, dar ce ai cu mine? Ce ți-am făcut? De ce îmi vrei rău? Lucruri de genul ăsta. Când, de fapt, tot ce ai făcut până atunci era împotriva legii lui Dumnezeu. Împotriva legii lui Dumnezeu. Complet împotriva oricare rânduiel care a dat-o Dumnezeu. Și pe aia zici, tot ce are Dumnezeu cu mine, de ce nu sunt eu bine, de ce nu trăim bine, de ce nu ne înțelegem, de ce nu copiii nu sunt bine, de ce nu mă ascultă copiii, de ce nu... Toate lucrurile astea, nici dacă le faci toate perfect, nu poți să zici, va fi totul perfect. Nici atunci. Adică pentru că durerea lui Dumnezeu, care a făcut perfect și pe îngeri și pe oameni, și pentru că le-a dat libertate și îngerii și oamenii, o parte, în parte îngerii, oamenii s-au răzvătit în motiva lui Dumnezeu și asta e durerea lui Dumnezeu pentru totdeauna, că le respectă libertatea oamenilor și îngerilor și nu-i forțează și acceptă revolta lor și învârtoșarea lor și culele lor și jocurile lor și nepăsarea și răceala și tot ceea ce se întâmplă și asta e durerea lui Dumnezeu și despre această durere zice Sfântul Apostol Pavel, nu zic să nu vă căsătoriți, dar cei ce se vor căsători vor avea durere în trupul acestei unități, adică în unitatea, asta înseamnă trup, în unitatea lor și durerea cea mai mare este că copiii pe care tu crezi că sau copilul imaginar pe care îl construiești, iubirea voastră a celor doi, nu o să asculte de voi. Și o să o ia razna acel copil imaginar pe care voi îl gândiți, că foarte multe cupluri nu mai vor copii. Dar își construiesc ei un copil imaginar, o iubire, ceva acolo, numai lor, unică, dar care nu va asculta de ei și care nu se va supune lor și care o să-i trădeze. O să-i trădeze când nu se așteaptă, o să-i trădeze aducându-le la tristețe, la plictiseală, la burnout, la învârtoșare, la împotrivire, aducându-i la a-și găsi odihna în alții. O să-i trădeze, pentru că pe oricine iubește așa și îl pui pe un piedestal, chiar dacă pui iubirea pe piedestalul acela și iubirea față de cineva, acela va deveni un idol care te va trăda, înțelegeți? În locul aceluia, dacă nu este Dumnezeu acela, și iubirea, dacă o pui pe primul loc, se transformă într-o unealtă cu care diavolul poate lucra. Deci dacă Dumnezeu nu este pe primul loc, și iubirea iubirilor și numele iubirii și a artei și a orice vrei tu. dacă va fi între voi, între cei care fac asta, acea iubire va fi folosită de diavol. Unde nu-i Dumnezeu, este diavol. Nu există că există locuri unde nu e Dumnezeu, nu e nici diavolul, dar suntem noi. Nu există așa ceva. Adică ori e Dumnezeu și Dumnezeu îți dă deschidere, discreție, larghețe, te lasă să respiri, te lasă să trăiești, ce trebuie să trăiești tu. Îți dă timp, îți dă vreme, Dumnezeu îți dă așa tot ceea ce vrei tu și crezi tu că este libertate, ți-o dă. Diavolul, dacă Dumnezeu l-a exclus și nu, nu vrei să mergi după gândul lui și pe voia lui și l-a exclus complet din gândul tău, din inima ta, din treburile tale, atunci cu siguranță va fi diavolul. Nu există cale de mijloc. Să vă iasă din cap chestia asta. Oamenii au ideea că există căi de mijloc. Nu există căi de mijloc. Și atunci, chiar dacă așa cum Dumnezeu suferă și va suferi până la sfârșitul veacurilor pentru acești copii pe care i-a lăsat liberi, om și demoni și îngeri care s-au răzvrătit împotriva lui și Dumnezeu până atunci e în agonie pentru ei, în agonie pentru ei, și dacă ar face omul toate bune, s-ar putea întâmpla ca acești copii născuți într-o familie în care toate s-au făcut bune, să stea împotriva părinților, să se răzvătească împotriva lor, să facă rău împotriva lor. Așa cum Dumnezeu nu putem spune că a făcut rău îngerii sau a făcut rău oamenii și de aia sau răzvătitoare. Nu, au libertate și au făcut ce au vrut. Și așa și acei copii, oricine ar fi ei și oricât de bine ar fi crescuți, deci omul își asumă, în momentul în care are copii, își asumă o responsabilitate imensă, imensă în care vrea să se asemene cu Dumnezeu. Și această durere a mamelor, a taților care suferă această neînțelegere cu copiii, răzvătirea copiilor, împotrivirea lor, revolta lor, ura lor, depărtarea lor de Dumnezeu, răceala față de ei, toate cele ce le pățește unul și le trăiește un tată, o mamă, acestea îi apropie de Dumnezeu. Ei sunt ca în oglindă cu Dumnezeu. Dumnezeu suferă asta tot timpul, înțelegeți? Și deci și așa, dacă toate sunt perfecte, se poate întâmpla și n-ai cum, nu există, iarăși sunt iluzii și de multe ori lumea modernă crede că o găsim modalitățile prin care să nu mai existe aceste dezbinări și rupturi între copii și părinți și că există o modalitate de a crește, de a fi, de a nu știu ce, ori să faci numai binele, ori să la orice chestie numai să îmbrățișezi, ori la orice chestie numai să evoluezi de bine, ori numai să fii astfel, ori fiecare cu ideile lui. Dar asta cu aspime nu prea mai există. Și este ideea aceasta că așa poate reușești. Nu reușești. S-ar putea uneori să iasă ceva, s-ar putea, dar asta e una la 100 de situații. Restul nu este nimic. Adică nu suntem noi mai tari decât Dumnezeu. Înțelegeți? Că dacă Dumnezeu ne lasă libertatea și tot stă omul împotriva și demonul și luptă împotriva lui, doar nu fi noi. Să știți că cuvintele acelea pe care Mântuitorul le spune că nu este mai mare sluga decât stăpânul său, când zice despre sine și despre noi. Și nu este mai mare solul decât cel care a trimis pe el. Păi cuvintele au o putere și o valoare atât de grea și adâncă. Noi, de foarte multe ori, oamenii credem că noi am putea drămui mai bine lumea decât a rânduit-o el, noi am putea face să fie totul perfect, noi am putea să rânduim societatea să meargă bine, noi am putea... Și toate aceste încercări ale omului s-au transformat în cele mai grozave perioade de persecuție, în cele mai grozave terori. Toate aceste dorințe de a face din lumea această lume cum trebuie, perfectă. Și familiile care au crezut că pot să-i facă pe copii să fie cum trebuie să fie, până la urmă ori se transformă într-o teroare și într-un coșmar în care forțează până la maxim libertatea copiilor, ori îi aduc pe aceea la un pragul deznădejdii și răzvrătirii până la a le face copiii rău părinților sau a se sinucide. Deci sunt lucruri grozave. Și nu există posibilitatea. Dumnezeu ne arată cum trebuie să facem. Ne spune în pila fiului risipitor. Dacă vrea să plece, să plece. Și nu se duce tot timpul să umble după fiul risipitor și îi zice hai acasă, nu-i trimite scrisor, nu-i face. Deci îi dă libertate cum vrea el. Așa face Dumnezeu și cred că știe mai bine decât știm noi. Noi avem impresia că știm mai bine ca Dumnezeu și ne ocupăm, ne preocupăm, ne străduim. Asta nu înseamnă că Dumnezeu era rece. El căuta în zare neîncetat pe copilul său și aștepta să vină acesta și a alergat în calea lui când el s-a întors. Dar n-a alergat până când nu s-a întors. Deci e mult de spus aici. Și de ce zice Ioan în Gură de Aur când zice că că nu-i de niciun folos traiul împreună cu bărbatului, cu femeia. De niciun folos. Numai că copiii o poate să iasă un dezastru dacă Dumnezeu nu binecuvintează și dacă binecuvintează Dumnezeu, s-ar putea ca unii copii să aibă această pornire, răzvrătire, această învârtoșare. Și de aceea, încercând cu disperare, Părintele Arsenie Boca, Sfântul Nectarie, Sfântul Vasile cel Mare, încercau să găsească care ar fi soluția totuși ca să nu se întâmple aceste dezastre. Și încercau ei să găsească și unii și alții, unii de la alții și prin de la Duhul Sfânt, că totuși ar fi bine ca oamenii înainte a se căsători să vadă din ce neam vine celălalt și să cunoască în mare poverile și pornirile și răzvătirile și învârtoșerile și puținătățile și patimile, dar și cele bune și cele rele care vin din neamul celuilalt și să se uite cu atenție la lucrurile astea și să știe că acestea nu numai s-ar putea părinții să fie bine, să fie bunicii sau străbunicii care aduc cu ei alte poveri și alte patimi și care le moștenesc nepoții și să trezești că și atunci nu să nu te căsătorești cu acel om, ci să știi la ce să asumi și când va fi vremea să se arate aceste lucruri rele, că în general se arată după căsătorie, nu numai cele bune se arată mai mult înainte, cele rele se arată după. În sensul că până atunci omul se abține, scoate din el și măgarul devine poet când e îndrăgostit și toți. Deci până atunci totul e perfect, dar după se văd lucrurile, după ce de 4, 5, 10 ani, oamenii le trece și toată această parte eroică în care încercau să se supună, să-și suprime pornirile năvalnice, nebunești, proaste, rele, din suflet, nu mai există. Toată, exact cum se întâmplă în familii, când în case, cu mama, cu tata, când ei te cunosc de mic și acolo nu mai ai nimic de ascuns, că te cunosc foarte bine și acolo nu te mai abții și faci și spui toate relele și acolo îți permiți toate răutățile față de mama și tata, pentru că oricum ei te cunosc și n-ai ce să le mai ascunzi. Și să știți că dacă oamenii se mai abțin să facă răul, este numai pentru că doresc să aibă o imagine bună în fața celorlalți oameni. Dar în fața mamă și tata nu se mai ascund, cât și. De aceea voi face cele mai urâte chestii în fața mamei și tatălui. Acolo faceți mofturi, acolo protestați, acolo strigați, acolo plângeți cu suspine, acolo spuneți că sunteți nedreptățiți, acolo faceți scandal, acolo se întâmplă toate lucrurile astea, pentru că nu mai țineți la părerea lor, că oricum au o părere. Ce să mai... Și așa se întâmplă și cu căsătoria, că la început omul înfățișează doar partea bună celuilalt și își dorește, parcă un început din temelie nou, ca de acum înainte și el să vadă în celălalt numai cele bune și celălalt să vadă în sine numai ceea ce vrea el să vadă bun la el. Numai că încetul cu încetul lucrurile astea se vădesc și că e și bun, că e și rău, că ai și părți bune, că ai și părți rău. Și omul nu mai are dorința în căsătorie să mai arate celuilalt ceva, pentru că oricum și celălalt își pierde respectul și de multe ori spune, azi că te știu eu că ești așa și așa și așa și atunci nu mai este nicio dorință celuilalt să mai dovedească ceva. Și de aici se ajunge la o obișnuință obraznică atât de urât, atât de grea, mai grea decât oriunde, înțelegi? Oriunde. Dar asta nu e numai în căsătorie. Asta e și dacă se duce un bătrân cu ucenicul lui în pustie. Asta e și oriunde, oriunde. Numai că poate că nu-i la nivelul acela atât de înalt ca în căsătorie, pentru că acolo n-ai locul tău și spațiul tău liber. Totul e continuu, continuu, apropiat. Pe când, în orice alt domeniu, în oriunde, ori la serviciu, ori prietenie, ori, mai ai puțin timp liber, nu mai poți cumva să te mai liniștești, să mai întărești, să reîncerci o nouă imagine când te trezești, să faci altceva, pe când în căsătorie lucrurile sunt grozave. Adică nu mai există această posibilitate de a... N-ai timpul acesta, nu ai această vreme de reîncărcare, reașezare, să ai un timp pe care vrei să te duci undeva, să stai o vreme, să... Și atunci, pentru căsătorie, oamenii ar trebui să fie pregătiți la un nivel foarte mare. Căsătoria nu e un loc de rebuturi, că cine nu-i bun, căsătoriți-vă. Fă-te tătic și fă-te mămică repede. Pa. Nu mai șoacă. Asta e o taină mare. E prima taină pe care a dat-o Dumnezeu. În rai. În rai este prima taină. când l-a făcut pe om și a făcut, l-a făcut pe om, bărbat și femeie, și, adică Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt au pus începutul acestei taine mari. Nu la nunta din Cana Galilei s-a pus, acolo în Rai. Și o taină mare, dar cea mai grea, pe care omul atunci a dovedit că nu o poate duce. N-a dus-o. Dezamăgirea lui Dumnezeu când a făcut păcatul omul a fost că a dat una vina unul pe altul. Și n-au rămas în iubire unul față de altul și nu s-au salvat unul pe altul. Nu și-au luat unul asupra altuia păcatul celuilalt. Zicând, al meu este. Ei, atunci căsătoria era împlinită. Și ei au dat vina unul pe altul și căsătoria s-a ratat atunci. Și atunci, până la sfârșitul veacurilor, va fi foarte greu de împlinit această taină. Taină, să știți că unul dintre motivele principale sau felurile principale în care a trăit Mântuitorul împreună cu apostolii era, a fost să nu se ajungă la această obișnuință obraznică, care este răul absolut. Este chipul diavolului numit blasfemie, numit vorbitorul de rău, bârfitorul, prefăcutul, priceputul la toate, cunoscătorul la toate, blasfemiatorul, priceputul să te ia în derâdere, în batjocură, în peste picior. Deci acele partea cea mai urâtă a diavolului, asta e, Steinhardt și spune, că nu a cunoscut o imagine mai urâtă a diavolului decât acele batjocuri pe care le auzea în tramvaie când urca zise de oameni unii împotriva altora, în tramvaie din București. Ce te faci, mai nenorocitule, mai? Și chestiile astea, blasfemiile astea, nu știu cum se le numesc, nu-s blasfemii. Nu-s blasfemii că-s la adresul Dumnezeu, dar îl putem numi tot blasfemie pentru că e batjocorirea chipului lui Dumnezeu din celălalt om. Asta este. Așa, totul e luat în batjocură și în derâdere. După aia răspunde celălalt. A, babă urâtă și proastă, taci din urmă și lucruri urâte, grozave. Ei, nu este nimic mai greu de ținut sub stăpânire decât acest demonul obișnuinței obraznice. Îngrozitor. E taina tainelor. Taina tainelor. Să se păzească omul de așa ceva. Să păstreze o anumită răceală, o anumită răceală curată, sfântă, bună, o anumită răceală, o anumită atenție cumva respectoasă față de celălalt, o anumită necunoaștere, ca și cum nu-l cunosc eu pe omul ăsta, nu pot să spun nu știu ce, nu mă bag, nu spun mai mult de atât, nu pot să categorisez, nu pot să etichetez total pe un om, nu pot să-l închid. Și cumva să păstrez o anumită formulă, o anumită discreție față de celălalt om, ceea ce e foarte greu. De aceea Dumnezeu însuși spune, vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Pentru că nu te mai crede nimeni în casa ta, nici tu nu-i crezi pe ei, nici ei nu te cred pe tine, mai ales în înțelegere, în schimbare. Asta de știu eu ce vrei tu mie. Sau eu ți-am dus atâtea în chestii ale tale, de ce să îți duc eu asta? Cum? De ce să mai duc încă ceva? De ce să-ți ascult cuvântul? Deci totul e luat în derâdere. De fapt, Mântuitorul lupta continuu cu acest luat în derâdere, familiaritatea aceasta rea, familiaritatea aceasta, obișnuința aceasta rea, spre care tinde tot timpul omul. Omul sfertodoct, care îi se pare că o cunoaște el, știe el mare. Și care îl tratează pe Dumnezeu așa din două vorbe, a, știu eu ce-i cu Dumnezeu, las că știu eu. Și acest fel de a fi blasfemiator și batjocoritor la adresa lui Dumnezeu, pe care l-au avut tot timpul, farisei, cărturarii, care luau așa cu două, trei chestii și spuneau, a, ia spune nouă, nu știu ce, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de cruce acum, a, ia să... Toate astea sunt strigătul cel mai urât al diavolului, să știți, deci... Și astea nu sunt numai acolo, sunt în mintea tuturor, deci diavolul continuă cu fiecare treaba asta, nu numai cu Mântuitorul a făcut asta. Diavolul avea această familiaritate și cu Hristos când a venit pe muntele Garizim, în pustiul unde a fost ispitit. Când zicea, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, deci o familiaritate așa, parcă te știu de mult, eu sunt aici, eu sunt omul de o baștină al locului. Am venit să te ajut, voi băiatule. Obișnuința aia. Bă, eu știu să te ajut, bă, tu habar n-ai. Tu vrei să-i ajuți pe oamenii ăștia? Nu merită, mai, fă-le pâine. Fă-le din piatră pâine, dă-le, fă minuni cu ei, dă-le pâine, că atâta le trebuie, ca niște porci. Atâta le trebuie. Mănâncă și sunt fericiți și îi stăpânești. Asta îi spunea diavolul. Familiaritatea asta obraznică a lui cu Dumnezeu, a diavolului cu Dumnezeu, dar și a diavolului cu omul. Eu știu eu pe ăștia, mă, ce... Dă-le și circ, suite pe strunceana templului, aruncă-te pe acolo, vin îngeri din urmă, și gata. Sunt cei mai fericiți, circ și pâine. Asta le trebuie la ăștia. Le spun eu că eu sunt de o vârșie de aici, eu sunt cu ei, cunosc. Familiaritatea rea, nefrătatele. Frate, dar nefrate. Frate, dar nefrate, așa, cu răutate, cu șmecherie, te știu eu. Groaznic. Și Mântuitorul n-a vrut să intre în familiaritatea asta, de tipul ăsta. Nu a vrut. Chiar dacă la prima vedere sau la, dacă ai merge logic, cam așa s-a întâmplat. Adică, până la urmă, diavolul avea într-o anumită măsură dreptate că oamenii ăsta i-au făcut până la urmă și că n-au meritat la prima vedere. N-au meritat oamenii ăstea. Și totuși Dumnezeu n-a vrut să meargă pe acest tip de gândire. Și culmea a privi, ai judecat pe oameni, culmea din partea diavolului era, păi ăștia merită să-i manipulezi, te duci pe un vârf de munte, îți arăt împărăția și să o dau eu în mâna ta, adică ți-i fac eu adulători să te aduleze pe tine, să te cinstească, știu eu cum, îi manipulez. Lasă asta, ăștia trebuie manipulați, mă, nu stai cu fiecare să vorbești, să explici, povești. Și Mântuitorul n-a vrut, înțelegeți? Asta a fost ispitirea. Și în general, toți oamenii cad la ispita asta. Toți credem că dacă avem pâine, mâncare, haine, îmbrăcăminte, case și dăm și altora și așa, toți o să ne slăvească și o să... Și până la urmă, asta e rezolvarea. Toți credem că dacă ieșim în evidență și le arătăm orice oameni, deosebit suntem și cât bine le-am făcut și nu știu ce, și Dumnezeu nu își dă semne despre noi, i-am cucerit și că le-am făcut bine oamenilor și cumva rezolvăm și mândria noastră și așa zisul bine pe care vrem să facem cu oamenii. Și toți credem că, până la urmă, și nu că credem, o facem, îi manipulăm pe ceilalți. Îi manipulăm de la cum ne înfățișăm pe internet, de la ce zicem, de la felul cum ne pliem după fiecare om. Fiecare om suntem altfel, vorbim altfel, zâmbim altfel, avem proiectul nostru de a-i manipula pe fiecare fără să ne dăm seama. Nu suntem același om peste tot. Suntem diferiți cu fiecare. Și asta arată că noi urmăm sfatul lui diavolului. E foarte greu să mergi pe sfatul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Foarte greu. Îngrozitor de greu. Când am auzit că Atanasie cel Mare spunea de duhovnicul său, Antonie cel Mare, că era egal cu sine însuși oriunde, mi s-a părut desăvârșire. Adică nu conta că se afla în fața patriarhului ecumenic sau în fața împăratului de la Constantinopol, el era la fel. Sau în fața ultimului amărât sau a crocodilor de pe Nil. Era la fel. Ceea ce incredibil. Deci asta înseamnă libertate. Asta înseamnă că o imensitate de forțe pe care tu le folosești psihice, le folosești ca să te pliezi după fiecare, să joci teatru cu fiecare, să susții o lume întreagă cu fiecare, înțelegeți? O lume întreagă. Noi numai asta facem zi și noapte. Cum să susținem această lume? Dacă această lume în care noi trebuie să fim pe primul loc și să fim excepționali, cade și nu mai avem acea imagine, cum e familia, nu ne mai prea interesează. Lovim cu barda în familia. Bun. Ne certăm, ne urlăm unii la alții. Numai. Dar cu toți ceilalți avem dorința să fie o imagine bună. Înțelegeți? Nu contează în familie. Știți că în familie de multe ori ați avut de multe ori situația în care părinții se certau ca orbi, aproape se bată, dacă vă duceți și noi, dacă fii, eram tot de la mirat de chestia asta. La oameni. Că erau dintr-o dată pâine și miere și bunătate și incredibil față de... Și nu înțelegeam. Dar am înțeles. Recunosc că primul care mi-a deschis mințile a fost Blaise Pascal. Marele Pascal, care a murit la 39 de ani. Și care a spus, omul nu face nimic decât pentru mândrie. Găsiți în cugetările lui. Nimic nu face decât pentru mândrie. Pentru nimic altceva. Bine, supraviețuire. Dar, dincolo de supraviețuire, mândrie. Părerea de sine. Și explică, și spune, și de exemplu, și, Doamne, m-a cucerit. Am zis, da, exact cum știa logică, știa fizică, așa se explică și acolo, încât n-ai ce să zici decât așa e de... Așa e. Așa e. Și atunci, acolo, mai nu îți mai pasă, dar cu restul e o luptă înfricoșătoare să rămânem tot timpul, să ne pliem. Ca și cum te-ai îmbrăca, știți cum sunt grupurile acelea care se duc în fiecare joc, se îmbracă în altceva și iară, cât joacă, nu știu, se îmbracă în altceva. Eu, păi eu aia se terminați după 3 ore de joc, se terminați. Și mai ales că joacă la fiecare 19, acolo altfel. Și e așa suntem noi zi și noapte, dimineață până seara, continuă o viață întreagă. Gândiți-vă câte forțe folosim pentru asta, câte forțe psihice, cât efort facem noi pentru asta. În momentul în care omul nu mai face asta, rămâne o putere imensă care nu știe ce să facă cu ea. Timp imens, de mult! Și ce o să facă cu ea? Cu asta ne se pierde omul viața și timpul. Și cu cât e mai sus și cu cât e mai important, de multe ori acest efort e și mai puternic ca să-și mențină imaginea asta. E... Așa sunt actorii, care ajung până la sinucidere numai. Sau dacă simt că li se pierde această imagine pentru care luptă o viață întreagă și încep să, din toate părțile, se scârție toată șandramaua imagine pe care și-a creat-o, se sinucide, înțelegeți? Pentru că e tot ce vreau. Atâta vreau ei, nimic altceva. Și noi suntem la fel. Deci să nu credeți că vieții actori sau nu știu ce cântăresc de așa, ăia sunt, dar... Noi la nivelul nostru, dar avem și noi chestiile noastre. De asta l-am admirat pe Părintele Arsenie Boca, că el ținea niște rânduieli, dar nu s-a dus să se plângă la nimeni, nu avea nevoie în fața nimănui ca acei oameni să zică, mă, te înțelegem, da, bă, ce deosebit ești. Nu a spus nimănui nimic. Și a acceptat ca tot să-l vadă ca pe un nenorocit, inclusiv mari duhovnici, Sfântul Siloan, Sfântul Sofian, Părintele Arsenie Papacioc. Să-l vadă ca un nenorocit care și-a pierdut rânduiala lui monahală, dar el nu s-a dus să spună niciodată, știți, eu fac o ascultare. Eu n-am căzut. Și nu l-a interesat asta, ceea ce e enorm. Nu știu dacă puteți înțelege. Știți că noi putem duce orice, dar să știm măcar că unul, domnule, ăla mă cinstește și zice, bravo, mă băiete. Heh, ducem toate greutatea lumii. Dar n-a existat niciunul la Părintele Arsenie care să știe asta și la care se duc el să se plângă, să spună. Să... Și nu l-a interesat. E, am primit exact cuvântul acela al Sfântului Isaac Siru că adevărata pocăință este să se nu cauze mânghiere la om. Nu a căutat nicio mânghiere de niciun fel la om, ceea ce este îngrozitor de greu. Îngrozitor. A doua strădanie a omului de dimineața până seara este să caute mânghiere la ceilalți. Să se miaune, să se nu știu ce, să se prefacă, să nu se prefacă, să se uite urât, să se uite... Dar, din asta, să găsească la oameni anumită place de om. Adică un fel de mânghiere. Fără această mânghiere, omul simte că nu are cum ce trăi. Fără această, cumva, oamenii îi zic acum nu îi zic mânghiere, îi zic să cauți... Cum?
Empatie.
Nu, empatie. Cum?
Validare.
Validare. Să cauți validare, așa zice psihologia. Validare. Dar, de fapt, biserica și părinții vorbesc de mult, dar o numesc altfel. Să cauți mânghiere. Pe care de multe ori urmeau puțină și era plăcere. Nu zice Dumnezeu că dacă oamenii totuși vin și sunt alături, tu să-i înlături. Dar să nu cauți, să nu umbli, să nu cerșești. Asta, înțelegeți? Dar oamenii cerșesc. De dimineața până seara. Cerșesc această mângâiere. Eu aș zice, a treia este răzbunarea. După ce o altă parte a Sfântului se ocupă numai de cerșitul mângâierii de la oameni, alta este răzbunarea. Și am întâlnit-o foarte des la oameni. Am pățit eu să pățească și alții. Am trecut eu prin greutatea asta. O să le fac și alții sau se văd și pe alții căzând. Plăcerea de a-i vedea și pe alții căzând și trecând prin greutățile pe care le-ai trecut tu. Bucuria. Îți tresaltă inima de bucurie când auzi că a mai căzut unul, că s-a dus, că ah, cât suferă, ah, ce bine, ah, pofta ce-am oftit. E foarte mult ostenal. De multe ori îmi povestea un băiat, Dom'le, m-am îndrăgostit de o fată, am ținut aia, am rugat-o, am vorbit cu ea în toate felurile. Și ea nu ține la mine. Nu ține. Și am zis, nu pot să o las. Așa ceva nu se poate ierta la fată. Până nu o fac să mă iubească, nu o las. Și zice, am stat peste vară, am rămas în vară și era un teolog bun, nu, ce fel. A rămas peste vară în Cluj, n-a mers la părinți. Toată ziua a mers acolo, au bătut ușile, ferestrele, cu floricele, cu nu știu ce, cu părinți, cu tot, până s-a iamunat pe toți, până și ea săracă a început să zic, mă, fiu un băiat deosebit, dacă chiar așa. Și când am văzut-o că ține la mine și când i-a zis că plec acasă, a început să lăcrimeze, m-am eliberat. În sfârșit, o să plec liniștit acasă. Liniștit nepăsător. Nu mai pasă de el. Am făcut-o să sufer. Perfect! N-am suferit numai eu ca prostul. A suferit și ea. Și asta, răzbunarea asta, de multe ori, nu e numai la cel care ți-a produs ție părutul rău, ci la toată lumea să suferă. Toată lumea. De multe ori, sunt convins că unele cupluri de oameni mai în vârstă, care toată ziua insistă ca toți copiii să se căsătorească cât mai repede, n-o fac decât din plăcerea de a-i vedea pe toți distruși. Am fost noi distruși? Să fiți și voi! Ne-am chinuit noi? Să vă chinuiți și voi! Dar nu o să o spun, nu o spun. Ei zic, numele bine, de Dumnezeu. Dar e foarte greu să te vezi într-o boală singură, într-o suferință, într-un greu. Să fie și ei la Dumnezeu. Să fie și ei la Dumnezeu. Și mai ales monahii ratați fac asta. Deci monahii care se ratează și care merg acolo degeaba, nu știu pentru ce au mers, prin monahism, s-au greșit și s-au dus repede și pentru că era criză de monah, repede i-a făcut monah, s-au trezit monah și ei de fapt nu erau pentru monahism. Și în disperarea lor caută să-i atragă pe toți acolo. Ăștia sunt cei mai mari limbuți. Veniți! Aici e calea! Monahismul! Să vă feriți de ăștia ca de foc. Ăștia sunt oameni care nu și-au găsit rostul pe acolo și acum încearcă cu disperare ca un bolnav care are cancer și vrea să fie toți cu cancer ca să pierde niște lume. Toți au cancer. Nu mai e nicio problemă. Sau ai luat un 4 la chimie, păi să aibă toți 4 nume, că tu sunt și eu fericit. Nu. Dar dacă au 10 ei și eu 4, groază. Nu merge. Dar toți au 4 sau chiar 3, sunt fericit. Nu? Și cam așa este de multe ori legat de intrarea în monahism. Cu cât un om este mai nepotrivit și mai nefericit pe calea pe care a luat-o, cu atâta este mai insistent ca oamenii să-i urmeze pe calea aia. Faceți, faceți, dregeți. Încearcă să-i convingă pe sine că e bună calea, uite și ei, vezi, nu știu ce. Și pe lângă asta, undeva în subsidiar, dincolo de cuvinte, e o dorință de a-i vedea pe toți în suferința aia. E îngrozitor. E aceeași lucrare a diavolului. Diavolul știe că merge spre întuneric. Lasă-ne și... De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică el știe că oricum n-are nicio șansă în față de Dumnezeu. Dar cât mai este pe aici și poate să facă ceva, să-i tragă pe toți cu el. De ce să sufere numai el, nu? Să sufere și alții. Și până atunci nimic, nu este nimic mai important pentru el decât să-i atragă pe cât mai mulți. Ca să fie toți. Dom'le, măcar nu sufăr singur. Am sida, au și ei. Au și ei sida. Am nu știu ce, au și ei. Deci nu m-am dus singur. Exact cum povestea cineva că un om pe patul morții, păcătos, cu multe greșeli, zicea, mă duc, știu că mă duc în iad. Dar am văzut pe mulți care vor fi sub picioarele mele. Și era foarte fericit că merge în iad, dar vor fi mulți sub picioarele lui. Asta e. Și ăla, și ăla, și dacă erau mai mari, știu, nu știu ce, și episcop, și ăla o să fie acolo. Și asta îi producea o plăcere. Și am mai zâmbind, frate, mă, să zâmbind. Ne plânim în iad, acolo. Adică, ce poate fi plăcut în asta? Dar omul are acest întuneric îngrozitor în inima lui și se bucură de aceste lucruri. Și îi se pare că aceste lucruri pot să înalțe. Însă stăpânul a vrut ca Lia să aibă copii pentru ca să-i se mânghe tristețea. Deci Dumnezeu a vrut ca Lia să aibă copii în primul rând ca să-i se mânghe ei tristețea, pentru că în vechime, în vremea aceea, dacă aveai copii, erai un om important și erai mama copiilor care vor moșteni pământul. Și atunci devenea important pentru soțul acela care era mai important atunci. Iar femeia care nu avea copii devenea mai puțin importantă și nu aveai ce să... Conta foarte mult urmașii. Pentru că nu era viață dincolo, era numai aici pe pământ. Conta foarte mult urmașii. Și Dumnezeu i-a dat Liei 4 copii unul după altul ca să mângâie tristețea ei, pentru că Iacob nu o iubea, probabil că nici nu intra la ea, decât rar, așa din silă. Și la Rahila toată ziua, toată ziua. Și atunci Dumnezeu nu trebuia să intre poate decât o dată la Lia, nu știu la cât timp, și ar rămâne însărcinată. Și așa făcea Dumnezeu. Ca să mângâie tristețea Liei. De aceea și ea spune, acesta mi-a dat Dumnezeu ca să mă iubească bărbatul meu, acesta mi-a dat Dumnezeu ca să audă, nu știu ce, ca să, tot era, ca să alipească bărbatul meu de mine. Da. Însuși stăpânul a vrut ca Lia să aibă copii pentru ca să-i se mângâie tristețea. Dumnezeu este Cel ce plăzmuiește pruncii în pântece și le dă viață, precum spune David, Tu m-ai zămislit, m-ai alcătuit din pântecele Maicii mele, în Psalmul 138. Și iată că Scriptura ne arată că prin puterea sa, Creatorul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Creatorul firii a făcut și una și alta, adică a făcut și, și-a deschis pântecele Liei și a împietrit pântecele, a închis pântecele Rahelei. Ca să se, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să o mângâie pe Lia, care era oricum tristă de o viață, că ea nu va avea pe nimeni și bolnavă și corp bolnav și nu știu ce, ca să o mângâie pe Lia și ca să-i pogoare din mândria Rahelei, care era fata așa frumușică, drăguță, sprințară, plăcută la vedere, bună la gust, vrednică de dorit. Ca și copacul din rai. Știți că, într-un fel, femeia suferă de chestia asta, s-a ispitit de copacul din rai care era bun la vârst, frumos la vedere, vrednic de dorit, și ea a devenit copacul din momentul ăla și probabil să uite pe la copac. Vrednic de dorit, bun la vârst și cam tot așa pățește cum a pățit și când a mâncat din... Adică dacă pe celălalt îl iei și trupul celuilalt îl iei ca principal și fundamentalul motiv al relației tale și a dorinței tale, această relație trupească se transformă în o travă, până la urmă, dacă numai pentru asta este căsătoria sau la asta te gândești. Despre asta putem vorbi altă dată. Și iată că Scriptura ne arată că prin puterea sa, Creatorul firii a făcut și una și alta, a deschis pântecele Liei, iar Rahelei l-a închis. Dumnezeu lucrează cu ușurință în toate pentru că este stăpânul firii. Deci nu numai că îmblânzește sau dă mângâie pe Lia și smerește pe Rahila, care vă dați seama, pe mine m-a dorit din prima, când a venit și a spus, a muncit pentru mine 7 ani și mai muncește 7 ani, vă dați seama că se ridicase în ea acest gând. O să vedeți mai încolo, se vede în multe locuri mândria ei și părerea ei de sine, dar pe care Dumnezeu o smerește din faptul că era stearpă, foarte greu, nu avea copii. Ce în vremea aceea era foarte important. Acum n-ar fi o problemă. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, uită-te la dreptatea și iscusința lui Dumnezeu, pentru că Rahila atrage prin frumusețea sa pe bărbatul ei, pentru că Lia era urâtă, urâtă de Iacob, nu urâtă. Adică nu era plăcută de Iacob, pentru că nu era frumoasă, Dumnezeu i-a deschis Liei pântecele și pentru naștere de copii, iar Rahelei i-a împietrit pântecele. Asta a făcut-o din iubire de oameni. Pentru ca și Lia să aibă oarecare mângâiere pentru copiii pe care îi va naște și cu aceștia să găsească mângâiere și dragoste și de la Iacob, dar și ca să smerească sufletul Rahelei și ea se mântuiască și ea. Adică nu era numai așa răzbunare împotriva Rahelei, Rahela primea această pedeapsă ca să se mântuiască și ea. Cu cât un om, și să știți asta, cu cât un om e mai deosebit, mai frumos, mai plin de calități, mai nu știu ce, și crede asta și își evaluează bine firea și se prețuiește pe sine, cu atât va avea mai multe, dacă merge pe calea lui Dumnezeu, mai multe împotriviri din partea lui Dumnezeu și mai multe ispite. Asta e realitatea, adică asta este. Și v-aș da exemplu din viețile mii de sfinți. Nu numai sfinți, a sute de oameni credincioși. Dar v-aș da exemplu din toată Evanghelia. Plin de asemenea. N-am terminat până dimineața. Vă spuneam atunci că Mântuitorul, și cu asta n-am încheiat-o, că Mântuitorul i-a învățat această taină a împreună viețuirii cu ei, dar fără să ajungă la obișnuința obraznică, în tot cursul împreună locuirii cu ei de 3 ani jumate. Și Mântuitorul n-avea, dădea timp, dădea respiro relației dintre el și ei. Era o anumită părută asprime, o anumită părută răceală între ei și ei. Adică el și ei. Adică el nu vorbea nu știu ce taine mari cu ei toată ziua și erau niște oameni, o să zice, vorbea cu ei și cu mulțimea vorbea așa. Nu, ce spunea mulțimea vorbea și lor. În general, știți că Mântuitorul zice, eu ceea ce am spus, am spus în, pe față, le spune în fața. Pe credeți că am mințit? De ce mă întrebați ce spun? Eu nu spun în taine, nu vorbesc în taine, nu spun numai unora. Credeți că lua pe Petru noapte și ce să spun eu? Nu l-a luat niciodată. L-a luat pe Matei, l-a luat pe Ioan. Nu a avut, ei n-aveau nimic de spus personal. Și mi-a spus mie personal. Niciunul n-a zis asta. Pentru că nu era așa ceva, vă dați seama, nu era așa ceva. Asta e o taină incredibilă. De a ști cum să lucrezi cu oamenii, ca să nu-i faci pe ei să intre într-un fel de obișnuință cu tine, într-o obraznicie cu tine. În părerea că te cunosc mai bine, că ei se mai apropiați de tine, de Dumnezeu. Că ei merită mai mult, că asta e o taină imensă. Pare asprime, pare răceală, dar e taina tainelor. Taina tainelor. Foarte greu de făcut această... Și oricum, și așa, și așa, și apostolii au fost tot timpul ispitiți. Cine e mai mare dintre noi? Cine nu știu ce? Tot timpul. Care mai de care? Care e mai aproape? Care stă lângă el? Care plătește dajdea cu el? Care nu plătește? De ce cer ăla să fie aproape? Deci oricum era o luptă neîncetată. Dar lucrarea Mântuitorului e dumnezeiască. Adică e greu de... Unul dintre motivele pentru care Mântuitorul n-a mai rămas cu ei și s-a înălțat la cer, s-a înălțat. A fost luat de la fața lor. Putea să rămână după înviere cu ei tot timpul. A fost și acesta. Pentru că oamenii nu puteau atâta timp când Dumnezeu e în trup, când Dumnezeu e aici, în timp și spațiu. Oricum ai lua, oricum mai sta, era mai aproape de unii și mai departe de alții. Și numai dacă făceau 10 metri, 20 de metri, 2 erau mai aproape, 7 erau mai departe. Ăia 7 pismuiau pe ăștia. Pe ăștia 2 care erau mai apropiați. Și se nășteau tot timpul aceste tulburări. Ce se naște tot timpul în toată biserica, presupindeni, în toate relațiile între ucenici și duhovnici, totdeauna, cât va fi cerul și pământul, se va naște problema asta. Ei, și pentru aceasta, pentru că oamenii nu sunt în stare să poarte această apropiere extraordinară a Lui Dumnezeu față de om, fără să se pismuiască, să se urească, a văzut pe Petru. Dar cu acesta ce va fi? Acolo, după înviere, l-a văzut pe Ioan când mergea după el și a zis, dar cu ăsta ce va fi? Adică, aici aproape merge ăsta, mă, și după tine pe acolo, așa. Adică, ce-i cu el? Ce va fi cu el? Era clar că era Mântuitorul cumva, ca să-l smerească, aduce aminte de moarte. Păi, care-i treaba ta? Dar nu se putea cu oamenii. Cu oamenii nu se poate aici pe pământ. Cu oamenii nu se poate aici pe pământ. Nu putea Dumnezeu să rămână în trup cu noi, pentru că suntem... Dumnezeu cred că mai urma să fie omorât de 10 de ori după aceea dacă rămânea cu noi. Ucenicii aceia l-ar fi omorât. Fiecare în parte, cred că ar fi ajuns să-l omoare. Iuda a fost primul. Cred că toți ajungeau să-l omoare până la sfârșit. Din invidie, din ciudă, din părere de sine, din... Oamenii ar fi început să mintă. Ar fi zis, cu mine a vorbit tainic, a fost cu mine, a călătorit cu mine, a vorbit cu mine, mi s-a arătat azi noapte și Doamne, Doamne, câte aberații s-ar fi născut, numai ca să ai întâietate în fața celorlalți, numai ca cuvântul tău să aibă putere în fața celorlalți. Și atunci Mântuitorul s-a luat de la ei. Și nu s-a mai arătat. Pentru că numai așa se poate și printr-o locuire tainică al Dumnezeu cu fiecare în inima Lui. Nevăzut. Și nu poți să zici că la mine mi-ai dezvit ca la ăla. Este cum este. Îl aud cum îl aud, îl simt, îl simt. Fiecare l-are pe Dumnezeu. Și atunci se poate trăi cât de cât. Oamenii, în fața puterii, nu știu să reacționeze, în fața adevărului absolut, în fața vieții, devin animale care se mușcă între ei și se omoară ca să dobândească acea viață. Asta suntem. Deci să știți că Mântuitorul s-a luat de la noi pentru ca să nu mai omorâm. Dacă aș face, o nouă cântare a înălțării, asta aș face. Știm, Doamne, că a trebuit să pleci dintre noi ca să nu te omorâm a 10-a oară, a 100-a oară, a 1000-a oară, cu fiecare generație, cu fiecare neam de oameni te-am fi omorât din nou și din nou și din nou. În numele iubirii nu există mai grabnică și mai rapidă ucidere și rele făcute decât în numele iubirii. Oamenii omoară cu mare liniște numele iubirii. Numele binelui. Ei vreau binele. Eu i-am vrut binele și el ce mi-a făcut? A respectat pe ăla mai mult decât pe ăla sau s-a uitat la ăla mai mult. Sau... Asta se întâmplă și atunci Dumnezeu a trebuit să se retragă. A trebuit să se retragă în tăcere, în nevedere, în locuire cu fiecare, în taină. Omul nu poate duce decât dacă îl urmează pe Hristos încetul cu încetul, împărtășanie cu împărtășanie, spovedanie cu spovedanie, an cu an, experiență cu experiență și încetul cu încetul Dumnezeu îl va schimba ca dincolo să poată fi cum trebuie să fie omul. Așa de, deci, dacă ați avea această imagine despre noi oamenii și să știți că așa suntem, adică degeaba ne prefacem noi că suntem altfel, atunci nu s-ar mai auzi că să te prețuiești pe tine, pe cine să te prețuiești? Ce să prețuiești? Pe tine un Cain și un Iudă care au fost înaintașii tăi și care au avut șansa să-ți devină ție exemple să nu faci așa ceva și să știi că tine locuiește acela și că toți ar fi făcut la fel, mai devreme sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu. Știu că pare așa, ai, chiar așa. Da, bine, dacă nu credeți, continuați-vă viața și spuneți-mi la sfârșitul vieții. Dacă o să am o minimă trecere înainte la Dumnezeu după ce mor, o să vin la moartea voastră să zic, a fost așa? Sau nu a fost așa? Că vă întreb. Adică să vă întreb, nu e așa că l-ai fi omorât pe Dumnezeu din dragoste? Da. L-ai fi omorât. Din așa zisa dragoste. Din așa zisa credință. Din așa zisa bunătate. Însuși Mântuitorul spune și încă va veni vremea, adică arată ca un fel de cea mai înaltă formă a răului, după ce spune de rele, spune cea mai înaltă formă a răului, și încă va veni vremea când cei care vor zice că îl ascultă și urmează pe Dumnezeu, vă vor ucide în numele lui Dumnezeu, în numele adevărului, în numele binelui. Aia e forma cea mai înaltă a decăderii umane. Aia e cea mai înaltă. Aia. În numele lui Dumnezeu, tu omori pentru Dumnezeu. Și, de fapt, pe el. Nu știu cât e ceasul acum.
8:15.
Atunci, mai am puțin timp să vă zic câte ceva din ce v-am mai scris aici. Aici vedeți că zice Dumnezeu are o anumită dreptate. Așa era cu Lia, așa era cu Rahila. E, să știți că există dreptatea lui Dumnezeu, un echilibru fin, foarte fin. Trebuie să ai loc să-L vezi, dar El există, pe care numai El știe cum să-L facă între oameni încă din viața aceasta. Deci nu numai dincolo, da. Desăvârșita dreptatea lui Dumnezeu va fi dincolo. Dar să știți că echilibrul acesta, dreptatea aceasta o face Dumnezeu încă de aici. În mare parte, înspăimântător este că aproape că eu o văd de plină încă de aici. Această echilibru pe care îl face Dumnezeu între ce pare că dă unuia nu știu cât și face așa și ce dă altuia. Și am văzut asta ca duhovnic că face dreptate Dumnezeu încă de pe aici și că este un echilibru pe care numai El știe să-l facă. E ca și cum ar fi o tablă de șah cu miliarde de pioni, miliarde de... și cu miliarde de jucători de pe partea cealaltă și El totuși știe să facă acest joc perfect în care să se facă acest echilibru incredibil, incredibil. Deci închipuiți-vă o tablă de șah cu miliarde de șiruri, de pion, de nebun, de ture, de regine, de... și tu și Dumnezeu e pe o parte și toată umanitatea și trecută, și prezentă, și viitoare pe partea cealaltă și fiecare mișcă pionul lui, tura lui, ce face pe acolo. Și Dumnezeu poate juca cu toți în același timp, fără să ne depășească pe unul și dând cumva o anumită dreptate fiecăruia. Ți se taie mintea, pur și simplu. Cum poate să facă așa ceva? Dar asta numai Dumnezeu poate să facă. El știe cum să-l facă, cum să facă între oameni, între atâția oameni, în sânul atâtor familii, triburi, regiuni, națiuni, dreptate, o anumită egalitate, o anumită dreptate, încă de pe pământ. Nu numai în cer. Acolo va fi desăvârșită, dar încă de pe pământ. Dar mai mult, această dreptate, de multe ori, cuprinde perioade diferite de timp. Adică nu se împlinește acum, dar se împlinește prin copii, prin generația următoare. Deci ceva înfricoșător. Cu cât cunoști ca duhovnic și vezi generații întregi cum trec prin mâna ta și vezi cum sunt anumite îndreptări pe care tu credeai că nu le-a îndreptat Dumnezeu cu cineva, care se îndreptează prin copii. Tu știi că le va îndrepta Dumnezeu și dincolo de săvârșit pentru acel om, dar se îndreptează prin copii încă din lumea aceasta, din generații noi, sau se îndreptează prin perioade diferite ale vieții. Anumite necazuri într-o perioadă ale vieții, unuia e înlocuită de perioade mult mai bune aceluiași om mai târziu sau în anumite situații. Sau, deci e atât de complex și în același timp și în comparație cu alții cu care au avut tulburări sau certuri, să mă înțelege, sau au apărut discrepanțe că unul are darul peste măsură, e altul. Incredibil. Deci, nu mai poți dormi după ce te gândești la asta. Deci, nu există. Ți rămân ochii deschiși așa foarte puternic. Nu mai poți să închizi. Ca heruvimii. Înțelegi că heruvimii care au mii de ochi, mii, infiniți ochi și se uită tot timpul la Dumnezeu și nu poți să-și ia ochii de la el. Cum să-ți iei ochii de la Dumnezeu când se fac asemenea chestii de o finețe, de o înălțime și tu zici, de ce n-ai făcut de aia? E ca și cum de câte ori am reproșat lui Dumnezeu, păi mă, nu. Îl citesc pe Iov și văd cum el are reproșurile lui și are dreptatea lui să zică. Și Dumnezeu cum îi răspunde și el zice, iartă-mă, nu mai zic nimic. Se întoarce, păi ce să mai zic eu? Îi zice Dumnezeu, bine, hai să ne luăm la luptă, puneți brâu și, știi, se punea un brâu așa, ca la luptele greco-romane și te luai la luptă acolo, te prindeai de brâu și hai la luptă. Și puneți brâu, încinge-te și să pornim. Și Dumnezeu începe să-i spună. Și ăsta e terminat deja. Gata, îi spune. Te înțeleg, te cred. Ce îi spune el, Dumnezeu lui. Deci, nu e vorba numai, ci e vorba și de perioade diferite ale aceleiași vieți, sau în comparație cu alte vieți, între generații, între generații și până în veacul veacului ceva să fie, un fel de dreptate care se face cu fiecare generație, o generație în război, dar are anumite chestii pe care le dă Dumnezeu, pe care nu le avea o generație care e în pace. Are alte ispite acelea. Și este o dreptate care se face incredibilă, dacă puteți să vă închipuiți, peste veacuri, așa, de neînțeles. Adică de înțeles pentru mintea omenească și care pentru mine e dovada existenței lui Dumnezeu, cum zice Părintele Arsenie Voca, asistența dovedește existența. Asistența lui Dumnezeu în istorie, în veac, în generații, în neamuri, dovedește existența. Adică dacă n-ai ochi să vezi, eu i-aș îndemna pe oameni numai atâta. Să înțeleagă că cu toate uciderile noastre zi și noapte ale copiilor noștri și alegerile noastre cum vrem noi în pântecele noastre ne tăiem copiii și ucidem și roz ne-am făcut, totuși, mai presus de orice înțelegere, bărbații tot cam atât de mulți sunt cât femei. Cum se poate așa ceva? Dar și dacă n-ar fi omorâți, cum se poate să existe un echilibru așa? Nu ni se taie mintea și nu numai, și la hârcioci, și la, nu știu, la lupi, la fiecare. Incredibil. Stai așa și cum se poate așa ceva? Natura. Care natură, măi? Că e femeie, mascul. Fiecare, ce? Adică, ce gândire mai presus de toată această structură hotărăște să se nască în România 200.000 de copii într-un an, se presupune, nu s-a mai născut de mult atât. Și să fie 100.000. Care este aceea capacitate? De unde așa ceva? Și pe noi am făcut între timp, am tăiat, am spintecat, am dat. Și tot cam așa ies. Incredibil. Deci ceva de neînchipuit. A, ziceți, păi sunt mai multe fetele. Păi sunt mai multe că trăiesc mai mult. Nu spun mai multe că... Da, femeile trăiesc mai mult. Și de aia sunt mai multe ca în 51%. Dar nu sunt că se nasc mai multe femei. Desăvârșita dreptate se va face doar în veacul viitor, după marea judecată, dar încă de acum sunt niște lucruri care de acum se face o anumită dreptate care, pe care nu ai cum să n-o vezi. Să vă spun ce zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Filipeni, în capitolul 12, înainte de capitolul 13, Epistola 1 către Corinteni. În capitolul vestit 13 al dragostei, dragostea îndelung, dragul, nu acela. 12 înainte. Deci un capitol care pe mine mă impresionează mai mult decât 13, știți? Ăla aproape că nu-i băgat în seamă la 12. Și Pavel acolo spune că face Dumnezeu o dreptate în lumea aceasta de neînchipui, pentru că se certau între ei în biserică că unii aveau darul dezlegării, alții aveau darul dezlegării demonilor sau scoaterii, alții aveau darul vorbind în limbi, alții aveau darul propovădirii, alții și se lăudau unii, noi suntem mai mari, noi suntem mai, voi sunteți mai nu știu cum, voi sunteți să... Altul nu avea darul ăla, nu avea nimic. Ce părea că nu are nimic. Și Pavel spune, nu vă dați voi seama cum Dumnezeu dă fiecare cu măsură, cu înțelepciune și face o dreptate peste tot ce puteți voi înțelege. Și le vorbește despre asta. Și zice, și compară oamenii în lume cu un, și în biserică, dar și în lumea întreagă, cu un trup, cu mădularele lui. Și zice, darurile sunt felurite, dar același Duh. Felurite slujiri sunt, dar același Dumnezeu. Fiecare se descopere Duhul și fiecare îi se descoperă Duhul spre folos, adică îi descoperă anumite lucruri ca să le facă. Să, unul îi dă râvnă să facă trepte din Atos, cum facă ea treptele la... Altul îi dă râvnă să se ducă să stea nu știu unde. Altul îi dă râvnă... Dar sunt taine în Dumnezeu de ce dă unuia și altuia. Unul îi dă cuvânt de înțelepciune, altul îi dă cuvânt de cunoștință, unul îi dă credința, altul îi dă dărul vindecărilor, unul îi dă dărul facerii de minuni. Altuia al darul prorociei, unuia îi dă dărul deosebirii duhurilor, altuia feluritele limbi, altuia tălmăcirea limbilor și nimeni nu se poate lăuda cu ele mai presus de ceilalți, dă de înțeles Pavel. Nimeni nu poate să zică, e bine, da, darul ăsta, cine sunt eu? Stai mă prost din gură. Ți l-a dat, că așa a vrut Dumnezeu și nu ești mai deosebit decât ceilalți. Pavel nici nu pune problema celor cu care ne naștem, darurilor cu care ne naștem, care la fel intră în categoriile astea. Adică nu, nu zice acolo da, acolo sunt nimeni mai. Nu! Și pentru că toate sunt date cu bună știință de Dumnezeu și tot ceea ce dă Dumnezeu este foarte bun. Dă înțeles și zice că cumva exact cu Dumnezeu când le-a făcut toate a zis că sunt foarte bune la fiecare zi, a zis și a văzut Dumnezeu că sunt foarte bune. Păi, domnule, mai ales când dă Dumnezeu și îmi face pe om care e culmea creației și dă darul nu știu care și când se naște și așa, toate le face bune, foarte, foarte, adică așa cum par ciumpăvite, că se naște copilul bolnav, sunt bune, foarte, zice Pavel. Incredibil ce zice. Că el face lucruri bune, foarte. Adică nu sunt, cum credem noi, de bandadă, prostie, haos, ce e aici? Și zice că spre cum trupul unul este și are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, așa și Hristos. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, pentru așa asta chiar nu este piciorul din trup, adică să zică piciorul meu, aș vrea să fiu mână. Ce stau eu jos acolo cu putoarea de ciuperci la mine și un buxit și nu știu ce. Nu mă bagă nimeni în seamă când se duc să-și ceară mâna altuia, așa, nu se țin de mână, nu se țin de picior. Eu nu mai vreau să fiu picior, m-am săturat, vreau să ias din trup. Și zice Pavel, și dacă se supără piciorul, poate să iasă piciorul din trup și să zică, eu mă duc și învăț de treburile mele. Nu poate. Și urechea, dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi și nu fac, pentru aceasta nu vreau să fac parte din trupul acesta, ar putea face această urechea? Ar putea să facă asta? Și mie nu-mi place chestia asta. Uite ce importanță are ochii. La lumina ochilor. Nu. Dă-i peste ureche, dă-i nu știu, nu contează. Ochii. Și dacă tot trupul ar fi ochi, zice Pavel, unde ar fi ochii? Adică, ce valoare ar mai avea ochii? Unde ar fi auzul? Unde ar fi piciorul? Unde ar fi... Ce ar face omul dacă ar fi numai ochii? Ar fi un malder de ochi, așa, care ar muri acolo atâta tot. Și ar veni ciorile pe acolo. Și ar bea apa, o mare sticloasă și apă asta. Dar Dumnezeu a pus mădularele pe fiecare din ele în trup, cum a voit, adică a avut o hotărâre în mila și înțelepciunea sa, le-a pus în trup cu anumită înțelepciune și a auzit ce zice despre înțelepciune Pavel. Și așa a făcut și în biserică și între oameni. Și a auzit ce zice. Și nu poate ochiul să zică mâinii, n-am trebuință de tine, sau capul să zică picioarelor, n-am trebuință de voi. Așa oamenii nu pot zice unul altuia, n-am trebuință de voi, tu ești mai prejos de mine, nu te bagă în seamă. Astea sunt niște aberații când noi ne mândrim și avem ideile astea. Și auziți ce continuă. I-a pus, cumva de înțeles, că i-a pus Dumnezeu pe ceilalți în preajma ta spre folos, spre întărire, spre smerenie, spre mântuire, că fără ceilalți nu te poți mântui, răi sau bun cum sunt, cum ți se par ție că-s răi sau bun. Fără ei nu te poți mântui exact cum într-un trup, dacă n-ai picioare, sau dacă ai coarne, nu știu cum, te prinzi în niște stufărișuri și te mănâncă lupii. Degeaba. Eu, coarnele mele, da, până tale vei muri. Adică că picioarele acelea urâte ale cerbului sunt foarte importante. Foarte importante. Ca și oameni care te stresează pe tine și care nu-ți plac, unul sau altul, sau, uite, sunt importanți pentru mântuirea ta. Nu știu de ce. E o taina lui Dumnezeu pe care a pus-o El în noi. Că veacul în care ne-a născut și care e urât și care nu ne place și este spre mântuirea noastră și are o valoare inestimabilă. Tot ce vedem, tot ce auzim, tot ce... e foarte greu de înțeles. Noi nu putem zice, o lume rea, noi bună, nu știu. Nu, Domnule, e folositoare pentru noi și pentru mântuirea noastră. Și zice, cu un mare folos de mântuire veșnică și diferitele daruri și neputințe ce sunt într-un singur om, diferitele daruri și neputințe ce sunt într-un singur om, au un mare folos de mântuire, adică și în tine, dacă sunt unele porniri și așa, care sunt, de ce, de ce mi-a dat Dumnezeu chestia asta? Pavel dă de înțeles că sunt de mare folos și tu habar n-ai pentru ce a îngăduit Dumnezeu să moștenești tu, nu știu ce, o vârnire spre nervozitate. Sunt de mare folos. Auziți, fraților, prindeți în urechi și înțelegeți că așa este. Și zice spre mântuirea noastră, în vremea și în timpul pe care încă mult știm și într-un chip greu de înțeles pentru noi, se vor vedea acestea care sunt puse spre folosul nostru, care acum apar groaznice. De ce am eu chestia aia? De ce am eu nu știu ce? De ce am eu pornirea aia cu care trebuie să mă lupt toată ziua? Se va vedea pentru ce a pus-o Dumnezeu și ce, la ce a folosit toată lupta ta cu aia la vremea cuvenită. Și cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi slabe sunt mai trebuincioase, zice Pavel. El zice, așa și între oameni, cei care par mai puțin importanti și mai asta, ăia sunt mai trebuincioși. De multe ori aia țin toată comunitatea, țin toată lumea, înțelegeți? Ar trebui la fiecare cuvânt ăsta să vorbim 5 zile. Dar oricum. Și pe cele ale trupului care ni se par că sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multe cinste le îmbrăcăm. Adică, fundul, se zice, nu? Fundul. Mai de necinste, că nu-i venit un dugăr pe aici. Noi trebuie să-l acoperi, că puncte cu ceva. Ăla trebuie să-l curezi toată ziua, trebuie să-l speli. Și îl îmbrăcăm în multe cinste, domne, și îl îmbrăcăm, nu? Pustițele cele mai frumoase, pantalonii cei mai nu știu ce, felul cum mergi, incredibil. Ce părea mai de necinste devine mai de cinste decât toate, domne. Așa face Dumnezeu. Asta zice Pavel. Nu vedeți, zice, cum a făcut Dumnezeu că cele care par de necinste în trupul omenesc le-a îmbrăcat mai frumos, le-a dat cinste. Adică El spune, așa e și în lume, așa e și între voi. Așa e și în anumite porniri și sfetele voastre care par bune, rele și zici, de ce mi le-a dat Dumnezeu? Le-a dat cu înțelepciune. Foarte interesant, spune. Și pe cele ale trupului care ni se par că sunt de necinste, pe acelea cu mai multe cinste le îmbrăcăm. De cinste, Domnule. Păi femeia, tocmai pentru că ea trece din perioadele în lună, cu, nu știu ce, păi toată ziua curată, toată ziua se spală, de asta se spală. Femeia mai mult decât, contează, pute. Deci, pare că e de necinste chestia aia, dar aia a făcut-o pe femeie să fie curată, să fie tot timpul atentă, să fie tot timpul, să se îmbrace, să se parfumeze, să nu știu, Doamne, e incredibil. A schimbat istoria lumii prin chestia asta, atât, înțelegeți? Dar asta a dat așa exemplu numai nimic. Și pe cele necuvincioase ale noastre, cu mai multe cuvință, ni le îmbracă Dumnezeu. Care par necuvincioase. Adică, nu știu, un nas cârn în cer, Doamne, cuvință, toată ziua. Păi eu chiar nu știu cum. Faci tot felul de chestii. Doamne, toată ziua ce ocupi mintea cu chestia. Dar cu mâna ce? Treabă cu mâna, ai vreodată treabă. Cât bine îți face mâna, dar ai treabă cu ea vreodată. Da, nu contează. Știți, adică, Pavel zice aici că, de fapt, nu vedeți că încă din lumea aceasta Dumnezeu face o dreptate pe care voi nu o vedeți. Iar dacă nu o vedeți aici, oricum o să o vedeți dincolo. Anumite dreptate. El dă de înțeles cumva că cei care primesc acum mult, vai, e un cuvânt mare, nu avem timp acum să vorbim, că cei care primesc acum mult, care primesc multe daruri, care primesc multe, eu știu, trăiesc în perioade bune, au de toate, au multe dare din naștere, s-ar putea să fie neputincioși. Să fie cei care sunt îmbrăcați în haine multe și frumoase și care sunt neputincioși. Și să nu judecăm așa. Adică exact cum omul îmbracă, na, ce faci ca să acopere popoul? Uite, chestia pe acolo. Nu știu ce. Ți-l împodobești mai nu știu cum ca să nu se vadă, că e mare, că e mică, nu știu ce. Și ai atenție față de el și Pavel zice, așa și oamenii care în veacul acesta primesc multe daruri, se îmbracă în multe haine și ale, și ale cinstirii lumii și ale... S-ar putea aceștia să fie de necinste, dar Dumnezeu încă de aici îi îmbracă într-o anumită cinste ca să le acopere necinste și neputința interioară. E foarte dâng cuvântul. Și că de multe oameni care din afară, care n-ai zice, dai două bani pe el, înaintea lui Dumnezeu, sunt mare aceia. Și nu îi îmbracă în cinste. Sunt mari, exact cum și dă exemplu mâinii. Și doamne, mâna atâta face, păi fără mâine noi ce am făcut? Am murit de foame, că ce mâinile ne fac pe noi? Și mâinile noastre... Nimic. Toată ziua ciumpăvite, lovite, nu știu ce pe acolo, băgate, vina luat, făcut tot ce trebuie. Nu li se dă mare cinste, știți? Așa sunt și oamenii. Oameni simpli, poate. Oameni care acum n-au mari daruri, n-au. Dar ei sunt ca mâinile înainte de Dumnezeu. E greu de înțeles taina aceasta care e numai lui Dumnezeu. Iar pe cele cuvincioasele noastre n-avem nevoie să le acoperim. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul dând mai multă cinste celui care îi lipsește. Adică vrea să spună că încă de pe pământ Dumnezeu va face o anumită dreptate. Dar dacă ați ști ce tainică e această dreptate pe care face Dumnezeu cu fiecare și care se împlinește mai devreme sau mai târziu, dacă nu aici, cel târziu în împărăția asta, dar se va împlini. Și este o dreptate. Încât, numai dacă deschideți ochii și vedeți mică parte această lucrare a Dumnezeu de o finețe fără seamă, vă dați bătuți, pur și simplu, în față de Dumnezeu, zicând, Doamne, Tu știi, nu mă bag, nu știu, nu mai judec, nu cunosc, nu mai prețuiesc pe unii și desprețuiesc pe alții, nu știu nimic, nu știu nimic, nu mai vreau să zic. Adică, e o taină mare în spatele acestor lucruri pe care vi le-am spus. Poate că mai vorbim data viitoare despre textul acesta. Ce să facem dacă noi vedem toate răutățile pe care ne spun? Dar eu am spus și de bune și de rele, nu am spus numai răutăți. Cu siguranță sunt și bunătățile. Oare Sfinții, cum erau, Sfântul Apostol Pavel, care făcea călătorii misionare, erau foarte concentrați pe provodire? Sau mai apucau să observe și minunățile create în Dumnezeu? Apucau cu siguranță. Nu vii închipuiți așa niște activiști de așa, tot timpul. În primul rând, viața era altfel atunci. Doamne, ce să faci? Până mergeai dintr-o parte într-alta a lumii, păi mergeai pe jos de ți se ura. Adică mergeai pe jos, perpedes, apostolorul, nu întâmplător cuvântul ăsta. Și vedeai multe, aveai timp să te minunezi de frumusețea lumii. Asta încearcă în Andrei Rublev, Tarkovski să arate. Când pictorii mergeau la nu știu ce curte a unui mare boier să-i facă o biserică, păi umblau nu știu câte sute de kilometri pe jos și pe drum vedeau de la ploi până la câmpurile frumoase și aveau timp să se domineze de ele, înțelegeți? Adică era o chestie extraordinar de importantă timpul ăsta care ți se dădea până acolo. Ori acum noi avion, nu știu ce, nu mai ai timp de nimic. Deci, cu siguranță vedeau această apostol, cu siguranță. Dacă la vedere pare că ești drăguț, senin, plin de calități și de fapte, dar în sufletul tău ești mereu complexat și te minovățește, nu! Nu trebuie nici într-un fel să fii. Bă, să fii așa cum ești. Doamne, Tu din mine, pe cum vrei și pe cum știi, mântuiește-mi. Cu mine, așa, și cu bune și cu rele, numai Tu le știi. S-ar putea, fraților, lucrurile cele mai rele pe care le aveți să vă devine cele mai mari daruri mai sfârșit. Cele mai mari daruri la spre sfârșit. În lupta voastră duhovnicească, nici nu vă puteți da seama. Și iarăși v-aș da exemple multe la Sfinți, dar nu avem timp. Că e prea mult de spus, de vorbit. Se poate șterge această mândrie a omului prin spovedanie sau măcar să se țină sub control. Mândrie de că ce? Mândrie de ce? Nu prea înțeleg. Da, se poate. Nu se poate șterge nicio mândrie nici când, decât prin strădania omului de a înțelege. Puteți să ne dați un exemplu în care să ne explicați de ce le este greu și mai mult și au multe lupte oamenii care au daruri mari, calități. Oh! În primul rând, acești oameni care așa zis au mari calități, îți plin de mândrie. Foarte... Deci n-am întâlnit oameni să aibă calități care să nu aibă, să nu crească nimeni mândria. Poate până spre 12 ani, 11 ani, au mai fost unii care nu și-au dat seama, n-au făcut comparații și atunci au zis că, dar cu cât cresc și își dau seama, mândria crește enorm și mândria aduce cu ea pieirea rugăciunii, pieirea legăturii cu Dumnezeu, devenirea legăturii cu Dumnezeu o formă falsă, falsă. Nici măcar să te ceri cu Dumnezeu nu mai ești în stare. Ești un perete, e un perete între tine și Dumnezeu, în care tu, de fapt, începi să fii tu idolul la care, pe care te uiți, pe care îl cercetezi, te străduiești mai mult de o mie, de mii de ori despre ce vă spuneam eu, că nu face nimic altceva omul decât pentru mândria sa, te străduiești, dacă ai asemenea calități și ai văzut în comparație cu alții că îți merge mai bine și că ești mai deosebit, păi te străduiești și faci din tine un idol la căruia îi slujești o viață și s-ar putea să ți se termine viața ta și tu să nu-ți dai seama că, de fapt, ți-ai slujit ție o viață întreagă în care doar ție ți-ai slujit, doar ție te-ai închinat, pentru tine ai muncit, pentru tine te-ai străduit, doar calitățile care le-ai scos în afară, doar. Înțelegeți? Deci ceva înfricoșător. Oamenii care n-au calități au șansa să se recunoască mari. Au niște calități și ei. Și să zic că nu, Dumnezeu mă poate ajuta. Apropierea lor față de Dumnezeu e de mii de ori mai ușoară. De mii de ori mai ușoară. Chiar și când se ceartă. De mii de ori mai ușoară. Deci este o dreptate aici înfricoșătoare. Pe care oamenii acum nu o înțeleg. Aia care n-au calități pismuiesc pe aia care au. Aia care au calități li se pare și trăiesc într-un somn, ca într-o iluzie așa, se auto-adulează. Oricum sunt tot timpul într-o frigă continuă și trebuie să-și susțină propria lor laudă și cinstire prin remarcile celorlalți. Și atunci viața lor devine o slugărnicie. Numai să zic că ei la ție ești deosebit. Nu, ești extrem. Wow. Și pentru asta trăiești, îți limitezi numai la acești oameni așa, cei care zic altfel devin dușmanii tăi absoluți, pe care îi arunci în moarte dacă e nevoie. Deci e groaznic, o viață groaznică. Exact cum Sfântul Nicolae Velimirovici a vorbit, i-a scris o mamă și a zis că fiicele mele sunt foarte frumoase și vai, și nu știu ce, toți băieții, toată lumea se uită după el. Și el le căina și zicea, vai de ele, săracile, vai de el. Domnule, incredibil, le plângeau. Vor deveni niște bucăți de carne în mâna multora, vor începe să se folosească de carnea asta lor ca să-i supună pe unii și să-i prostească pe alții. Deci e foarte tentant când ai putere să nu faci lucrurile astea, înțelege? Și puterea este prin frumusețe, prin importanță, prin calități, prin nu știu ce. Și omul se transformă într-un monstru. Groaznic. E mult de spus, aici nu avem timp. Păi, din start să le zici, mă, vezi că tu îți merge bine mintea și repede, mă, să nu crezi că ești deosebit față de ceilalți. Asta e un dar vremelnic, dar s-ar putea să se ducă în fundul iadului. Cioran tot timpul spune, domnule, am avut oameni excepționali, erau mult mai deștepți ca mine și n-au ajuns nimic. Pentru că el era mai greoi de cap. Și n-a crezut de el că e ceva genial. A tot muncit. Iar ăia erau deosebiți, erau lăudați, toți au luat o raznă. Toți au făcut praf și pulbere, a zis. Toți colegii mei, și de facultate, și de școală, și de... care au fost mult mai buni, s-au făcut praf și pulbere. În patim, în greșeli, în părere de sine, în sinucidere, în nebunii. Toți n-au știut să-și poartă așa zis la povară a virtuților și calităților pe care le aveau. Și s-au transformat în niște monștri. Păi el, încet. Dar fugea de cinste. Fugea. Știți, nici nu vrea să primească premii, nu vrea să... Nimic nu vrea. Nu știu dacă știți asta. El, ca să se ferească de acestea, vedea cum au murit atâția în jurul lui din cauza asta și în revolta lui nu vrea, l-au chemat să-i dea premii la Academiei Franceze. Nu vreau. N-am nevoie. Nu ieșea din găoacea lui, stătea acolo. Dacă cineva venea și lăuda, pleca atunci de acolo. Zicea, pleacă de aici, să nu te văd. Adică dacă venea cineva să-l filmeze, nu vrea să fie filmat, nu vrea să fie fotografiat, nu vrea nimic. Pentru că văzuse dezastru la care i-a dus pe atâția mândria și părerea de sine. Dar cum se face că sunt oameni care, dacă au văzut și au trăit în familii în care au văzut răul, ei încearcă să facă inversul, binele, de unde vine această schimbare așa în vederea Dumnezeu? Da, se poate, dar să știți că, în general, schimbarea asta e la început, atunci când este și se produce, este la început, e o revoltă a omului, strădanie, tata a băut, eu să nu beau, mama se certa, eu să nu mă cer, lucruri de genul ăsta și altele, nu știu câte, imens de multe pot fi, Dar să știți că, în general, cu cât trece timpul, omul, asta e pe moment, în tinerețe poți, la maturitate mai poți, dar cu cât trece timpul, spre bătrânețe, omul nu mai poate și se întorc aceste poveri din partea neamului și este foarte greu să le ghiurești. Dacă te pregătești viața întreagă, să știți că asta înseamnă la părinți că să te pregătești pentru moarte. Adică tu, în perioada când poți, să ții sub stăpânire firea, să te lupți cu tine, să te schimbi cât poți de mult, atunci când firea cea rea se va întoarce și va veni cu putere mult mai mare, când va slăbi trupul, când va slăbi psihicul, când va slăbi conștiința și tot ce are omul puternic acum, tu atunci să fii atât de schimbat încât cu ultimele forțe până la sfârșitul vieții tale să reușești să biruiești. Oricum o să fie greu, dar să reușești să biruiești răul cu binele pe care le-ai acumulat o viață întreagă. Asta este taina. Nu că, lasă că acum fac ce vreau și la bătrânețe lucru. Nu o să faci nimic la bătrânețe. O să mor ca un urât. Ca un monstru. Luptă-te acum ca nebunul cu totul. Nu te încrede în tine. Nu crede în tine că te-ai schimbat. Luptă-te cu tine. Nu te încrede deloc în tine. Luptă-te până la ultima picătură de sânge și s-ar putea până la sfârșitul vieții, întorcându-se toată povara moștenirilor și a obișnuințelor tale, tu să le biruiești cu ultimele fărmituri de bine din tine și cu harul lui Dumnezeu, în care spui nădejdea. Numai cu harul lui Dumnezeu. Pare deznădăjitor ce vă zic, sau pare așa că prea trist, dar așa este. Asta e experiența mea. De ce este atât de greu de suportat când te smerește Dumnezeu dacă e folositor sufletului? Dar nu știu, eu zic, când te smerește Dumnezeu, e chiar mult mai ușor decât când te smeresc oamenii. Mult, 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 infinit mai ușor decât atunci când te smeresc oamenii și când îngăduie Dumnezeu să te întorci în smerenie, când zice, nu-L întoarce pe omul în smerenie, tu ceea ce ai zis, întoarceți-vă fiei oamenilor. S-ar putea pentru mândria noastră Dumnezeu să ne lasă să cădem în ispite, cum zice Tatăl nostru, și nu începe noi în ispită. Să ne lasă să cădem în ispite, adică să ne smerească oamenii și smerenia de la oameni și de la lume și de la diavol. Este înfricoșător mai grav decât smerenia care ți-o dă Dumnezeu. Ce folos îți aduce binele pe care l-ai făcut din mândrie? Sfântul Vasile cel Mare spunea că mândria e ultimul balaur, ultimul cap al balaurului pe care îl vei birui și că până atunci fă binele cât poți și dacă din mândrie îl faci. Dar fă-l. Postește din mândrie, slăduiește din mândrie, fii bun din mândrie, fă ce vrei, că până la urmă va trebui să te lupți și cu mândria. Dar nu te iluziona că din startul vei birui mândria, că mândria nu o să biruiești. Mândria, până în ultima clipă a vieții o să mai vină un gând despre mândrie. Ultima încercare, ultima ispită, cum zicem, ultima ispită lui Hristos pe cruce, ultima ispită a noastră pe crucea așternutului patului sau unde vom muri, va fi un ultim gând de mândrie și părere de sine.
Și acela e foarte greu, da. Zicea că și cel mai mari torturi pe care le-am durat și tot simțea că a rămas o mândrie. Chiar
da. Că așa e. Atât de, dar nici măcar să nu cereți ca să vi se ia mândria încă de acum, pentru că suntem atât de mulți cumva amestecați cu ea, încât am cunoscut oameni care s-au rugat, s-au cerut, s-au acutat, s-au să li se ia această stare de mândrie, de părere de sine, de încredere în sine, și în momentul când s-au luat, erau gata să se sinucidă. Deci nu mai aveau niciun motiv de trăit. Nu mai vedeau nicio bucurie în viață, nicio plăcere. Noi, pentru faptul că un om ne mai zâmbește și ne spune ce bine ți-ai pus, ți-ai așezat părul, suntem în stare să mai trăim o lună, înțelegeți? Dacă nu mai primim astea și ce nu mai e nevoie, nu mai, gata. Praful se alege de tine, așa încât lasă lui Dumnezeu vreme să transforme El tainic, să-ți dea El harul acela și lucrarea aceea pe care numai El știe și cum, și în ce clipă, și cum, și când, și în ce chip, încât să poți să rămâi fără mândria de la oameni, fără laudă, dar să nu cazi în deznădejde. Altfel, cazi în deznădejde. În disperare cazi. Nu ai motiv de viață. Da. Să zicem cu bine se.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feluminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curgea și vece vece cu Dumnezeu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, bine!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin.